Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Meteor právě začíná.
Novinky, zajímavosti i záludnosti ze světa vědy.
To vás čeká, pokud následující hodinku strávíte ve společnosti autora pořadu Petra Sobotky
a Kateřiny Březinové.
Spolupracují vlci a krkavci?
Případ ozónové díry.
Původce tuberkulózy.
Jsou ve vesmíru jiné civilizace?
Co ovlivňuje naši chuť?
Losos, který roste jako z vody. Víte, co je obrovskou výhodou člověka?
Napadá mě dlouhá řada věcí. Od velkého mozku přes komunikační schopnosti až po všechny ty vynálezy, které nám ulehčují život.
Podle mě je důležitou výhodou schopnost spolupráce.
Souhlasím. Mnoho věcí by jedinec absolutně nezvládl.
Zajímavé je, že dokážeme spolupracovat i se zvířaty.
Myslíte třeba lovecké psy?
No, to už jsou přímo vyšlechtěné a vycvičené druhy, ale umíme to i s volně žijícími živočichy.
Znám případ ptáků afrických medozvěstek. Jejich české jméno jasně říká, že dokáží pro člověka hledat med. Lovec zapíská, medozvěstka mu ukáže včelí hnízdo, člověk vybere med a nechá ji za odměnu včelí plástve s larvami.
Nebo v Austrálii. Původní obyvatelé, když chtěli chytit velrybu, spolupracovali s kosatkami. A v Brazílii zase rybářům nahánějí ryby delfíni.
To vše ale řídí člověk. Dokážou zvířata spolupracovat i mezi sebou?
Ptáme se biologa profesora Jaroslava Petra.
Spolupráce mezi živočichy může vypadat jako něco, co je proti přírodním zákonitostem, protože všichni máme v mysli to, že přežívají ti nejschopnější, nejsilnější, nejzdatnější. A teď si představte, že ten nejzdatnější pomůže tomu nejslabšímu a tím se o tu výhodu tak trochu připraví. Ale v přírodě se spolupracuje a člověk spolupracuje skutečně enormně a my jsme mistři světa ve spolupráci, co se týče všech živočichů na téhleté planetě. U živočichů je to často tak, že spolupracují živočichové, kteří jsou příbuzní. Když se podíváte do úlu na včely, tak jsou tam včely, které sdílejí 3/4 dědičné informace. Takže všechno, co ta včela dělá pro druhé včely, tak dělá ze 3/4 sama pro sebe a vyplácí se jí to. A nebo to funguje na principu dneska já tobě, zítra ty mě. Že ti živočichové ani nemusí být příbuzní, ale když se poznávají, když poznají, že tenhle ten mi včera pomohl, tak já mu dneska pomůžu a tenhle ten mi včera nepomohl, tak tomu já dneska taky nepomůžu na oplátku, tak to taky může fungovat.
Spolupráce mezi svými je logická.
Ale jak je to se spoluprací živočichů různých druhů?
I to v přírodě najdeme. Není to tak časté, ale je to. Představme si třeba takovou chobotnici a dravou rybu, jak se pohybují podél korálového útesu. A teď před nimi všechno prchá, protože všichni vědí, co to znamená. Někdo uteče do skuliny v korálovém útesu, ale nepomůže si, protože tam za ním vleze ta chobotnice. Někdo prchá do volné vody, ale nepomůže si, protože tam za ním vyrazí ta dravá ryba. A tihleti dva živočichové, kteří se ani nijak nedomlouvají, tak tímhle způsobem uloví víc, než kdyby se každý vydal na ten lov sám. A máme i spolupráce na souši, můžeme vidět v podobné situaci kojoty a americké jezevce, když vyrazí lovit psouny prériové, kteří si vyhrabávají hluboké nory, tak když ten psoun zkusí utéct do té nory, tak za ním jde jezevec a když zkusí prchat po té prérii, tak ho honí ten kojot.
Obou straně výhodná spolupráce.
Někdy se přímo nabízí.
My se dneska podíváme na spolupráci mezi vlky a krkavci, protože ta je známá od nepaměti. Když se podíváme do bájí severoamerických indiánů, třeba kmene Cree, tak najdeme báje, které vysvětlují vznik světa. Právě hlavní hrdinové jsou tam krkavci a vlci. A když se podíváme u nás, v našem kulturním okruhu, abychom nemuseli za Atlantik, když se podíváme do severských mýtů, do Edy třeba, tak tam najdeme, že ten bůh Odin severský, tak měl dva krkavce k dispozici, a to byl Munín a Hugín. A ti uměli všechny jazyky světa, dokonce těmi jazyky mluvili. Takže to byla taková výzvědná služba. Ten Odin je poslal do světa a oni naslouchali a sbírali ty informace. A aby měli materiální zabezpečení tihleti špehové, tak k ním poslal ještě dva vlky. A to byl Geri a Freki. A ti lovili a na té kořisti se potom přiživovali ti krkavci.
Dávné pověsti a bajky. Ale jaká je realita?
Takhle to funguje i v přírodě. Tam skutečně krkavci a vlci spolupracují. Můžeme se o tom přesvědčit třeba v americkém národním parku Yellowstone. Tam byli vlci vyhubení. A pak je tam věci znova vysadili. A jedna z věcí, které byly pozoruhodné, bylo to, že se úplně změnilo chování krkavců místních. Ti se najednou začali vyskytovat přednostně tam, kde se pohybovala ta vlčí smečka. Proč? Protože ten krkavec ví, že když ten vlk něco uloví, tak po něm vždycky něco zbyde a to je pro ty krkavce hostina. Takže vidíme různé způsoby spolupráce. Někdy ti krkavci sledují stáda sobů třeba. A samozřejmě, že číhají i na to, když tam bude nějaký zraněný, nemocný, slabý kus a padne, uhyne, tak samozřejmě, že ta mršina je pro ty krkavce úžasná věc. Ale zároveň ti krkavci, kteří jsou vysoko na nebi, tak signalizují vlčím smečkám v okolí, tady se pohybuje stádo, tady je kořist pro vás a přijďte a ulovte něco, my si pošmáknem na tom, co zbylo. Někdy ti krkavci sledují tu vlčí smečku, když už ta vlčí smečka vyrazí na ten lov, tak ti krkavci sledují tu smečku a teďka vědci náhodou objevili nebo s velkým překvapením objevili strategii krkavců, která je zaskočila.
Vlci sledují, kde jsou krkavci a krkavci zase sledují vlky.
Jenomže podrobný výzkum ukázal, že vše může být poněkud složitější.
Měli vlky označené těmi obojky s GPS systémem, takže měli přesný přehled o tom, kde se ti vlci pohybují a ještě se rozhodli, že si označí krkavce. A píšou, že to byla šílená práce, protože krkavec je nesmírně chytrý pták a chytit ho je opravdu nadlidský úkol. Takže oni tam píšou, že třeba opravdu si museli dávat pozor, jakou návnadu a kde straží. Když to třeba bylo u nějakých tábořišť, tak to byl kus pici nebo zbytek klobásy nebo něco takového. Kdyby tam bylo něco přírodního, těm krkavcům by to bylo divné. Jo. A zase tu past museli maskovat nějakými odpadky, které se tam můžou vyskytovat kolem toho tábořiště. Takhle nachytali 69 krkavců a sledovali, jak se pohybují v závislosti na pohybu té vlčí smečky nebo těch vlčích smeček. A byli z toho nesví. Někdy skutečně ti krkavci sledovali tu smečku, někdy byli před tou smečkou, ale pak tam byly případy, kdy ti krkavci se pohybovali naprosto nezávisle na té smečce.
Asi neměli hlad, nebo si třeba dokázali najít potravu i bez pomoci.
Mohlo by se zdát, ale bylo to právě naopak.
To bylo v situaci, kdy ti krkavci scháněli potravu a nemohli nic najít. A v té chvíli se zamysleli a zavzpomínali, kde byli s vlčími smečkami, na kterých lokalitách a kde to stálo za to, kde ti vlci byli opravdu úspěšní, kde se jim velmi často povedl úlovek. A na tahle ta místa se ti krkavci v těch dobách nouze vydávali. Letěli třeba 150 kilometrů a letěli na místo, kde měli největší šanci, že se nažerou. Takže vidíme, že ta spolupráce funguje velmi dobře a ti krkavci navíc jsou ještě velmi flexibilní. Mají několik strategií a podle potřeby, podle situace využívají tu, která je pro tu situaci nejlepší.
Kombinace chytrosti s dobrou pamětí.
Pokud by se takhle důkladně sledovali i další druhy zvířat, věřím, že bychom podobných případů našli hodně. Když se řekne díra, člověk si představí něco, co se dá obejít, přeskočit nebo aspoň zaplácnout.
Pokud ta díra není příliš velká.
Nebo neviditelná.
A ještě k tomu vysoko nad našimi hlavami.
Přesně, to byl případ díry ozónové.
Stalo se tento den, 16. května. V roce 1974 chemici Sherwood Rowland a Mario Molina z Kalifornské univerzity zveřejnili svůj poznatek, že chlor uvolňovaný z freonů hromadících se ve stratosféře rozkládá tamnější ozon. Freony neboli fluorchlorované uhlovodíky se tehdy hojně používaly v ledničkách a klimatizacích, v hasicích přístrojích i sprejích. Sami škodlivé nejsou, nicméně meteorologické balóny a družice odhalily, že po uvolnění pronikají do stratosféry a tam, jak objevili Rowland s Molinou, konají svoje zhoubné dílo. Žel? Zhoubné doslova, poněvadž ozon chrání Zemi před nadměrným ultrafialovým zářením a tedy i před vyšším rizikem rakoviny kůže. Připomeňme, že ozon O3 je tříatomová forma kyslíku, která vzniká ve vyšší atmosféře z kyslíku O2 působením záření slunce. Na oba badatele se okamžitě vrhly chemické koncerny, obávající se o zisky. Přitom satelity americké vesmírné agentury NASA žádný úbytek ozonu nenašly. Chtělo to další výzkum. Jako první se do něj pustili tři badatelé z britské antarktické služby. Meteorologové Joseph Farman, Brian Gardiner a Jonathan Shanklin. Počátkem 80. let odjeli na polární stanici Haley. Po prvním měření si pomysleli, že jejich 25 let starý Dobsonův spektrofotometr začíná dosluhovat. Detekoval totiž drastický pokles hladiny ozonu nad jižním pólem. Pořídili si tedy nový, pokročilejší analyzátor, ale ten dával stejné výsledky. Téměř 5 roků pečlivě měřili, ověřovali, zpřesňovali, až konečně 16. května 1985 uveřejňují v renomovaném časopise Nature výsledky, které ukazovaly pokles obsahu ozónu o 40%. To se už nedalo ignorovat. Hned na přes rok vyrazila speciální americká výprava na stálou stanici McMurdo. Tam odhalila stenčení ozonové vrstvy nad Antarktidou až na polovinu, což v říjnu 1986 oznámila světu. Zrodil se termín ozonová díra. Zároveň vyšlo najevo, proč NASA nic nezjistila. Její satelity a přístroje úbytek ozonu sice detekovaly, avšak vyhodnocovací software byl nastaven tak, aby tak vysoce neobvyklé údaje ignoroval jako hausnumera. Další vývoj je jedním z nemnoha případů, který slouží lidstvu ke cti. Národy světa se dokázaly domluvit a v roce 1987 podepsali takzvaný Montrealský protokol, který výrobu a používání freonů zakazuje. Při současném tempu obnovy by se ozonová díra mohla plně zacelit do roku 2080. Její objev zveřejnili Joseph Farman, Brian Gardiner a Jonathan Shanklin na den přesně před 41 lety.
Cyklus Stalo se tento den Pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Ten příběh má vlastně překvapivě dobrý konec. Ne dokonalý, ale rozhodně lepší, než jsme u podobných problémů zvyklí.
Montrealský protokol bývá dodnes označován za nejúspěšnější mezinárodní environmentální dohodu. Bez velkých řečí, státy se prostě domluvili a začali jednat.
A výsledky jsou měřitelné. Koncentrace freonů v atmosféře klesá a ozonová vrstva se pomalu zotavuje.
Opravdu pomalu. Bavíme se o desítkách let. Atmosféra má dlouhou paměť.
Zajímavé je i to, jak ten objev změnil přístup vědců k datům. Dnes se mnohem víc řeší, jestli různá divná čísla nejsou spíš stopou k objevu než chybou.
Protože, jak ukázala ozonová díra, někdy nejsou hausnumera chyba, někdy jsou varováním.
A na pozoru se musíme mít nejen před ultrafialovým zářením, ale i před nemocemi různého druhu.
Jednu si teď připomeneme.
Přichází tajemný host meteoru. Schválně, jak rychle ho poznáte.
Dnešní host je starý známý. Doprovází lidstvo tak dlouho, že ho archeologové nacházejí i v kostech egyptských mumií či pravěkých kostrách.
A přesto se ho lidstvo dodnes úplně nezbavilo. Vítejte.
Děkuji. Je milé být označena za starého známého, když lidé obvykle používají méně přátelská slova.
Kde vlastně žijete?
A kde se dá? V kostech, ledvinách, mozku, uzlinách, ale vůbec nejraději v plicích savců. Tam mám ideální podmínky. Spoustu kyslíku a krásně jemnou tkáň.
Takže jste parazit?
Kdepak? Jsem bakterie.
Jak se dostanete do lidského těla?
Velmi nenápadně. Stačí, když nakažený člověk zakašle, do vzduchu se uvolní mikroskopické kapénky a v nich cestuji já.
Takže se šíříte vzduchem.
Ano, stačí, když mě někdo vdechne.
A pak se usadíte v plicích.
Tam se setkám s buňkami imunitního systému, které mají jediný úkol. Pohltit vetřelce.
To pro vás asi není dobrá zpráva.
Naopak, já jsem na to připravená. Tyto buňky mě sice pohltí, ale nedokážou mě zabít.
Takže žijete přímo uvnitř obraných buněk?
Geniální, co? Jako kdyby se zločinec nechal nepozorovaně vozit v policejním autě. Schovám se v nich a pomalu se množím.
To je docela rafinované.
Řekněme, že využívám infrastrukturu nepřítele.
A jak na vás tělo reaguje?
Imunitní systém kolem nás začne stavět obranou pevnost. Vzniknou malé uzlíky v plicní tkáni.
Takzvané tuberkuly?
Přesně. Podle nich dostala nemoc jméno. A já jsem celým jménem Mycobacterium tuberculosis.
Znamená to, že jste v těle uzavřená?
Často ano. U mnoha lidí zůstanu jen v takzvané latentní formě. Spím, čekám.
Jak dlouho?
Klidně desítky let.
Takže člověk může být nakažený a ani o tom neví.
Přesně tak. Odhaduje se, že asi čtvrtina lidstva mě někdy v těle měla nebo má.
To je obrovské číslo.
Kdy se tedy nemoc skutečně projeví?
Když imunitní systém zeslábne, pak se probudím a začnu se množit a poškozovat plicní tkáň.
Jaké jsou příznaky?
Dlouhodobý kašel, únava, horečka a někdy vykašlávání krve.
V minulosti se vás lidé hodně obávali.
Ano. V 19. století jsme byli jednou z nejčastějších příčin smrti v Evropě. Říkalo se nám souchotiny. Dle českého slovesa souchnout neboli usíchat, tedy chřadnout, vysychat, hubnout.
Přiznejte se, kolik lidí máte na svědomí dnes?
Kolem milionu ročně.
No, takže patříte mezi nejnebezpečnější infekce planety.
Ano, i když o nás lidé často tolik neslyší.
Existuje proti vám obrana?
Očkování. To jste vymysleli už roku 1921. Pro neočkované nebo pro ty, kterým očkování nepomohlo, máte antibiotika. Ale musí se brát dlouho, někdy i půl roku.
A proč tak dlouho?
Protože rosteme velmi pomalu. A pomalý protivník vyžaduje trpělivý boj. Léčba tedy trvá klidně půl roku nebo i déle.
Naším dnešním hostem byla bakterie tuberkulózy.
Tuberkulóza je zvláštní protivník. neútočí rychle jako chřipka. Spíš se usadí, čeká a trpělivě přežívá někdy celé desítky let.
A přesto patří mezi největší zabijáky v dějinách lidstva.
Bakterie s názvem Mycobacterium tuberculosis hovořila hlasem Karolíny Křišťálové. Americký fyzik Steven Weinberg patří k trojici fyziků, která si jednotila elektromagnetickou a slabou jadernou interakci do jedné teorie, takzvané elektroslabé. Za to dostal v roce 1979 Nobelovu cenu.
Jeho teorie předpověděla existenci částice, která dává ostatním částicím hmotnost. Dnes je známe jako Higgsův bozon. Byl potvrzen měřením v urychlovači až v roce 2012, tedy víc než 40 let po teoretické předpovědi.
Weinberg také napsal jednu z nejvlivnějších populárně vědeckých knih s názvem První tři minuty. Ta vysvětluje vývoj vesmíru po velkém třesku. Prodali se jí 100 000 výtisků a pro mnoho lidí byla vstupní branou do kosmologie.
Teď nás čeká jedna Weinbergova myšlenka, zapsaná ve sbírce citátů Jiřího Grigara.
Čím více se zdá vesmír srozumitelným, tím více se také zdá být bezúčelným.
Opravdu nemá vesmír žádný účel?
Nebo ho zatím nevidíme?
A budeme právě my prvními, kdo ho odhalí?
No, asi nemyslíte nás dva, že ne?
Myslím, my jako lidstvo.
No a kdo jiný by mohl?
Přece jiná civilizace.
Víte o nějaké?
Myslíte, že už ve vesmíru nikdo jiný nebydlí?
To už je otázka pro astrobiologa doktora Tomáše Petráska.
Zdá se, že existence inteligentních bytostí bude mnohem méně pravděpodobná než existence života jako takového. Vidíme to i z hlediska života tady na Zemi, kde se člověk objevil až po nějakých 4,5 miliardách let vývoje. Těžko říct, co nám to říká, jestli vývoj inteligence je pravděpodobný všude, kde je k dispozici dostatek času, ale i to už nám docela omezuje to herní pole, protože zdaleka ne všechny planety zůstanou třeba obyvatelné po tak dlouhou dobu. Zdaleka ne na všech budou stabilní podmínky, někde třeba může ten život vymřít vlivem nějaké katastrofy. Ale taky je možné, že nám to říká, že ta evoluce k té inteligenci nijak zvlášť nesměřuje, že je to v podstatě jenom takový náhodný výstřelek, který se tu objevil jednou.
Možná je opravdu pravděpodobnější planeta plná dinosaurů než lidí.
A když už by se inteligentní bytosti objevily, nemají žádnou jistotu přežití?
Máme tady i velkou neznámou, jak se takové civilizace vlastně chovají, jak dlouho existují, jestli třeba mají přímo ve své podstatě zakódovánu schopnost sami sebe zničit a v důsledku toho se většinou nedožijí příliš vysokého věku, nebo jestli se vyvíjejí třeba nějakým způsobem, kterým se zase tomu našemu současnému stavu rychle vzdálí, jestli třeba přejdou do nějaké jiné dimenze nebo do virtuální reality a přestanou být pro nás viditelné a vůbec třeba rozpoznatelné.
S přechodem do virtuální reality máme své zkušenosti už i my.
Jenom to nepřehnat.
Dobře, ale v naší galaxii jsou biliony planet. Civilizací vyspělejších než jsme my by měla být spousta. Proč nás ještě nekontaktovali nebo přímo nenavštívili? Je to důkaz, že neexistují?
Může to znamenat, že nejsou. Může to znamenat, že se chovají nějak jinak, než jak my si je představujeme. Může to znamenat, že se nám třeba záměrně vyhýbají, ať už proto, že považují, dejme tomu, oživené planety za něco vzácného, co si zaslouží ochranu. To by byla taková ta ušlechtilejší představa. Možné je, že se jednoduše pro ně cizímu životu vyhýbají z důvodu, řekněme, opatrnosti, protože nevědí, co od něj můžou čekat. Je možné, že k tomu mezihvězdnému osidlování třeba vůbec nedochází, že to není funkční strategie, což taky by se mohlo zdát, protože kdyby nějaká civilizace opravdu byla schopná rychlého mezihvězdného cestování i třeba pod světelnou rychlostí a rozmnožovala by se geometrickou řadou, tak jako jsou schopni se rozmnožovat lidé, tak by byla schopná osídlit celou galaxii, včetně Země, během několika málo desítek milionů let. K čemu však víme nedošlo, protože na Zemi se vyvinul život zřejmě přirozenou cestou a nemáme doklady o tom, že by někdy kolonizovala nějaká jiná civilizace. Nebo pokud se sem někdy dostala, tak po sobě nezanechala nějaké jednoznačně interpretovatelné stopy. Takže se zdá, že opravdu je tam někde nějaký zádrhel. Buď ty civilizace jsou úplně jiné, než si myslíme, a nebo jim zkrátka není souzeno expandovat do vesmíru.
Napadá mě spousta otázek, spousta proč, ale je jasné, že odpovědi neznáme ani znát nemůžeme.
Můžeme si být vůbec něčím jisti?
Čím si můžeme být relativně jistí je, že jestli někde existuje civilizace, která je byť jenom o trochu vyspělejší než my, tak určitě bude vědět o Zemi jako o planetě. My už teď docela dobře detekujeme exoplanety, takže kdyby oni byli o nějaké stovky let před námi, tak zřejmě budou mít docela dobrý katalog všech planet v galaxii, včetně Země, a budou vědět, že tady je kyslíková atmosféra, že tady jsou rostliny, že je tady biosféra.
Pokud o nás vědí, tak by nás klidně mohli sledovat. I hodně zblízka.
Třeba už tu jsou a jsou pro nás neviditelní, nebo tu mají nějaké své sondy.
Myslím si, že o tom opravdu nemůžeme vlastně nic říct rozumného. Protože když uvážíme, jaké objemy energie by potřebovali k tomu, aby překročili mezihvězdné vzdálenosti, ať už by to dělali jakoukoliv cestou, ale můžeme si být jistí, že by potřebovali o mnoho řádů víc energie, než kolik máme vůbec k dispozici my, tak to zároveň znamená, že aby vůbec tohle mohli udělat, tak by museli být natolik nesouměřitelně vyspělejší, než jsme my. Že jejich technologie by pro nás byla opravdu nerozlišitelná od magie. To znamená, že by mohli dělat v podstatě cokoliv si zamanou a my bychom pro ně nejspíš neznamenali ani hrozbu, ani nějaké relevantní partnery, ale skutečně asi jenom objekt k pozorování. A pokud by sami se nerozhodli dát o sobě vědět, tak by asi měli velkou šanci, že bychom si jich vůbec nevšimli.
A ulehčujeme to cizím civilizacím? Dáváme o sobě vědět?
Zatím to, co je nejnápadnější a co bychom, když si představíme, že bychom byli my v pozici těch mimozemšťanů nebo nějaká civilizace s velmi podobným přístrojovým vybavením, tak to, co máme reálnou šanci zaznamenat, jsou jednak cílená vysílání mimozemšťanům určená, ale těch bylo velice málo, skutečně hrstka, a vždycky jsou cílená na nějakou konkrétní hvězdu nebo jiný kosmický objekt. Takže šance, že se skutečně trefíme a ten náš velmi krátký záblesk zasáhne nějakou mimozemskou civilizaci zrovna v době, kdy ona je připravená jej přijmout, je velice nízká. Druhá docela dobře zachytitelná skupina signálů jsou signály meziplanetárního radaru, kdy zaměřujeme vzdálenost třeba k nějakým blízkozemním asteroidům. Často se k tomu používají ty samé radiové antény. A těch signálů uvádí se, že to pokrytí v čase a prostoru je zhruba milionkrát větší než to, co vysíláme přímo pro ty mimozemšťany.
Známá je třeba zpráva vyslaná roku 1974 tehdy největším radioteleskopem světa ke kulové hvězdokupě M13 souhvězdí Herkula. Obsahovala pouhých 210 bajtů dat.
I kdyby ji někdo zachytil, dojde k tomu až za...
No, asi 25 tisíc let.
Jenže nic rychlejšího než světlo neznáme.
Vesmír je příliš velký.
Otázkou také je, co by nám ten vysněný kontakt s mimozemšťany přinesl.
Často si lidé do těch mimozemšťanů promítají nějaké svoje vlastní tužby a ideály, ať už teda jsou to ty vysněné ideály toho, jaký bychom chtěli být, že tedy mimozemšťané jsou ušlechtilí, pokročilí, mírumilovní a pomohli by nám se povznést, nebo naopak si do nich promítáme svoje obavy a strachy, že si představujeme, že by to byly bytosti zlé, zlomyslné a snažili by se nám uškodit. V podstatě nejpravděpodobnější je, že mimozemšťané by byli podobní jako my, tedy že by byli schopní jak úmyslů dobrých, tak i zlých a chovali by se více či méně pragmaticky, tak jako my lidé. Že by byli třeba technicky vyspělejší, to je samozřejmě možné, ale myslím si, že taky ve vývoji lidstva se jasně ukazuje, že od pravěku až do dneška lidé pořád mají v sobě ten potenciál k tomu dobrému i zlému a jenom mají jiné možnosti, jiné dovednosti a jiné způsoby, jak tyhle ty své základní vlastnosti projevovat. Myslím si, že mimozemšťané nebudou ani ďáblové, ani andělé, takže můžeme si od nich slibovat třeba, že se od nich něčemu naučíme, ale rozhodně bych od nich nečekal ani spásu, ani to zase, že se nás budou jen tak jako pro zábavu snažit vyhubit. Můžou s námi válčit, to je možné pochopitelně.
Tím vyvstávají zásadní otázky. Je vůbec chytré dávat o sobě vědět?
A proč nás nekontaktují jiní? Žádný umělý signál jsme z vesmíru nezachytili.
Znamená to, že jsme ve vesmíru sami?
Nebo cizí život vypadá úplně jinak?
To si povíme za týden.
Všechny milovníky dobrého jídla a pití teď určitě potěší, že se budeme bavit o chuti.
Sliny se mi zbíhají, jen co jste to zmínil.
To je dobře, hrají totiž velmi důležitou roli. Rozpouštějí jídlo, co je suché, je bez chuti.
Na jazyku máme chuťové buňky, pohárky v docela velkém počtu až 10 000.
Možná vás překvapí, jak krátká je jejich životnost. Jedna chuťová buňka žije jenom zhruba 10 až 14 dní a pak se obnoví.
Skvělá zpráva. Chuť se díky tomu může po spálení jazyka nebo při nemoci relativně rychle vrátit.
Princip chuti je znám dlouho. Molekuly jídla proniknou do chuťového pohárku malým otvorem a navážou se na receptory na povrchu chuťových buněk. Ty převedou chemickou informaci na elektrický signál a pošlou ho po nervech do mozku. Teprve tam vznikne vjem chuti.
Ano, bez mozku si nepochutnáme. A taky si nepochutnáme, když máme rýmu.
Což naznačuje, že to je s vnímáním chuti složitější. Do tajů chuti nás zavede doktor Jan Havlík z Vysoké školy chemicko-technologické.
To, co vnímáme jako chuť na jazyku, tak není jenom tou samotnou chutí, kterou zaregistrujeme receptory na našem jazyku, ale je s tím zároveň spjatá i vůně, to znamená to, co se dostane do našeho nosu. Vliv má teplota, vliv má textura té látky v ústech a vliv má především náš zrak a i psychologicky naše očekávání, co vlastně máme s tím nápojem spojené. Takže to, co vnímáme jako chuť, tak je velice komplexní vjem a opravdu každá drobná změna to dokáže překvapivým způsobem upravit. To znamená, když máme nějaký hrnek, tak to není jenom nějaký obal, ale mění to, jak celý ten vjem náš mozek zpracovává. Je to podobné, jako kdybychom třeba hráli nějakou písničku a hráli to jednou na housle a jednou na klavír. Byla by to samá melodie, ale samozřejmě ten zážitek toho posluchače by z toho byl velice odlišný.
Nějak se nám to komplikuje.
Klíčové je propojení chuti s vůní.
Vůni vnímáme dvojím způsobem. Jednak můžeme vnímat vůni tak, že si přičichneme k nějaké látce zhora, ale můžeme ji vnímat i tak, že se napijeme, polkneme a ty molekuly se dostanou do našeho nosu zezadu z nosohltanu. A tohle je mimochodem způsob, jak vnímáme typicky vůni jídla. Posluchači si to mohou vyzkoušet tak, že si ucpou nos a dají si na jazyk malinké množství skořice. A s tím ucpaným nosem nejsou schopni rozlišit skořici od pepře. Prostě bude to taková intenzivní pálivá chuť a teprve v okamžiku, když tu nos povolí, tak ucítí tu typickou vůni skořice, která se dostane právě dovnitř do toho nosu tím nosohltanem. A to je také mimochodem jeden z důvodů, proč se někdy říká, že když si někdo bere kávu v té termosce sebou, takže ta káva má takovou plochou chuť, takovou nevýraznou. Tak je to především z toho důvodu, že ta káva se nedostane do toho nosu zepředu, ale pouze tím nosohltanem zezadu, to znamená, že nám chybí 50% vjemu, který bychom měli, kdybychom měli ten náš hrnek před sebou a dokázali nasát tu vůni té kávy, která se odpařuje z povrchu toho horkého nápoje.
Jako milovnice kávy to mohu potvrdit. Uzavřené kelímky opravdu nerada.
Z toho mi vychází, že je nejlepší široký hrnek. A čím širší, tím lepší.
Nesmíme to přehnat, protože na druhou stranu, když budeme mít příliš široký hrnek, tak ty molekuly se tam nezadrží. Kdybychom se třeba srovnali nějakou širokou mísu s nějakým uším, já nevím, třeba kdybychom měli nějaký sud nebo něco podobného, tak když strčíme ten nos do toho sudu, tak ten vjem je daleko intenzivnější, samozřejmě podle toho, co v tom sudu je, ale je intenzivnější, než když to máme volně ložené třeba na nějakém tácu. A tohle se projevuje i u těch nádob. Dobře to znají vinaři a ti vědí, že každé víno si žádá jinačí tvar sklenice, protože ty těkavé molekuly, které odchází z toho vína, tak jsou vhodným způsobem zadržovány právě v té úrovni nad tou hladinou a když si přivoníme, tak je dokážeme nasát. A ukazuje se na studiích, že tohle neplatí jenom pro kávu nebo pro víno, ale dokáže se to projevit i třeba u piva. I u piva se ukazuje, že podle toho, jaký tvar má sklenice, jestli je třeba rovná nebo jestli je spíše baňatá, tak ovlivňuje, jakým způsobem vnímáme jeho chuť. Jestli nám připadá, že to pivo je ovocnější nebo intenzivnější a více hořké, tak sice drobným způsobem, ale dá se to rozlišit podle toho, jak je ta sklenice zakřivená.
Vážně? A tohle někdo měřil?
Možná vás to překvapí, ale opravdu se tomu vědci věnovali.
Vědci se u piva zaměřili na to, že se pokusí kvantifikovat, do jaké míry tvar sklenice, tedy především její zakřivení, změní hodnocení toho piva. A ukázalo se, že u sklenic, které jsou zakřivené, tak lidé vnímají to pivo jako ovocnější, přibližně o 13%, a dokonce i trochu intenzivnější, asi řádově o 6%, než když ty sklenice byly zcela rovné. To znamená, že ten tvar té sklenice dokáže sice mírně, ale zcela zaznamenatelně doladit to, jak to samotné pivo vnímáme. A tady je zcela oprávněné, že marketingové týmy těch jednotlivých pivovarů se snaží vyladit, aby ta sklenice byla unikátní pro to jejich pivo.
Zajímavé. Dvě stejná piva nalitá do různých sklenic a máme po každé jiný vjem?
Je znát, že mozek nikdy nevnímá smysly odděleně, ale kombinuje všechno dohromady a pak se v tom snaží vyznat a dopředu odhadovat.
Samozřejmě kromě našeho hmatu a zraku tam má vliv i naše očekávání. To, že si vezmeme pořádně těžký tuplák do ruky, tak vyvolá jiné očekávání, když je to tenká, elegantní sklenice, kde sotva vidíme tu stěnu. A to, jak je tlustá ta nádoba, tak se neprojevuje jenom teda u té psychiky, ale ten důvod, proč nám chutná třeba z tenkého skla něco jinak než z tlustého, tak má důvod i fyzikální. Že když nasáváme tu kapalinu přes rty, tak to proudění do těch úst vypadá jinak. Buď třeba pijeme více nebo menší doušky, může dojít tomu, že se i jinakým způsobem promíchává ten vzduch v těch ústech a díky tomu se uvolňují ty látky v jinakých poměrech. Takže je to velká věda a ukazuje se, že opravdu ten tvar, materiál a i tloušťka té nádoby dokáže změnit to, co z toho si odnášíme.
A co třeba barva hrníčku na čaj nebo kávu?
I to má vliv.
Ten důvod může být čistě objektivní, například to, že když je ten hrneček světlý, třeba bílý, tak ten obsah vypadá světlejší, oproti tomu, když je tmavý, tak to vypadá koncentrovanější a vypadá, že to teda asi bude třeba hořčí ta káva. Ale důvod může být i to, že my máme ty barvy asociované s různými věmy. Když je něco růžové, tak to zřejmě bude sladké, oproti tomu, když je to zeleno-žluté, tak by to asi mohlo být spíše kyselé. A už jenom této očekávání může mít dopad na to, jak ten obsah pak vnímáme my. To znamená, že to, jakým způsobem někomu naservírujeme kávu, tak můžeme ovlivnit i tím, že se zamyslíme, do které nádoby tu kávu dáme.
A jak vyjde srovnání pití z keramického hrnku nebo ze skla?
I to je podstatný rozdíl.
Když se podíváme na materiál, tak je tam několik různých složek. První věc, kterou známe z horkých nápojů, je to, jak je ten hrníček horký nebo není horký. Pokud máme materiál, který dobře vede teplo, například nějaký plecháček, tak máme problém téměř ten nápoj do toho vzít. Oproti tomu, když je to nějaký polystyrenový kelímek nebo je to silný materiál z dvojitého skla, tak ten vjem se ztratí. A nejde jenom o ten vjem té teploty, ale ty haptické vjemy se rozlišují i na té úrovni té povrchové struktury. Jestli je to něco hladkého, nebo jestli je to porézní a naše prsty se do toho jakoby zaboří. A jakým způsobem ten materiál interaguje s našimi články prstů, tak to ovlivňuje ten celkový pocit, který si z toho odnášíme.
Různý materiál hrníčku má vliv i na rychlost toho, co se s kapalinou v něm nalitou děje.
Čím je ten nápoj teplejší, tím více z něj odtěkávají ty různé vonné látky. A samozřejmě, když si to dáme do tenkého hrnečku a necháme to vystydnout, tak ten požitek je daleko menší, než když ten nápoj pijeme horký. To znamená, že to je další důvod, proč třeba tlustá sklenice nebo tlustý hrnek může být příjemnější na pití, protože delší dobu vnímáme to silné aroma, protože to může stále odtěkávat. Oproti tomu v tenkém skle nám to vystydne a kouzlo té kávy se ztratí.
Recept na nejlepší prožitek z kávy tedy zní: dostatečně široký keramický hrneček.
Fyzikálně, chemicko-fyziologicky to tak vypadá, jenomže každý z nás je jiný.
Chápu, milovníky kávy ve skle nikdo nepřesvědčí.
Představte si, že máte na talíři dvě ryby stejného druhu. Obě jsou stejně staré, ale ta druhá je dvakrát větší.
Ta druhá asi hodně papala.
Kde pak?
Tak je někde nějaká chyba. Nebo trik.
Přesně. A ten trik není v kuchyni, ale hluboko uvnitř jejich buněk.
Takže žádné lepší krmení, žádné hormony v injekci?
Jenom úprava, která se děje už ve chvíli, kdy ryba teprve vzniká. Uvádí to v dnešním dílu své geneticky modifikované zoo biolog profesor Jaroslav Petr. Čte Ivo Tajmr.
Losos, který roste jako z vody. Ty dvě ryby, jako kdyby ani nepatřily k jednomu živočišnému druhu. Jedna je velká, stříbřitá, druhá podstatně menší, je zbarvená do hněda. Jsou to však lososi obecní a kupodivu jsou i stejně staří. Zatímco ten malý losos patří k běžným zástupcům svého druhu a mohli bychom si ho snadno splést s rybami, které čeští rybáři vysazují například do Ohře či Kamenice, ten velký, stříbřitě zbarvený, je v mnoha ohledech unikátní. Díky zásahu do dědičné informace roste doslova jako z vody a také rychleji dospívá. Jeho tvůrci pro něj nechali zaregistrovat označení Aqua Advantage. Patří k jedním z prvních živočichů s upravenou dědičnou informací, kteří byli schváleni nejen pro chov, ale také ke konzumaci. Zelenou dostal od amerických úřadů v roce 2015 a prodávat se začal v roce 2021. Doporučením jeste ryby, jsou zdravé, se můžeme řídit, jen když bude ryb dost. Rybolov ve světových mořích a oceánech ale v 21. století víceméně stagnuje a nárůst produkce ryb, a to už dokonce z 50%, zajišťuje jejich chov v takzvaných akvakulturách. Ty ale probíhají v nádržích, ať už na souši, v jezerech či mořích, a silně znečišťují životní prostředí. Vědci proto hledají způsoby, jak ekologickou zátěž chovu ryb snížit. Pokud by losos v akvakultuře rostl rychle a lépe využíval krmivo, jeho chov by se zkrátil. Ubylo by odpadů a znečištění, nespotřebovalo by se tolik krmiva. Vědci vědí, že růst řídí růstový hormon. Pokusy na laboratorních myších prokázaly, že zvýšená produkce tohoto hormonu v těle nabudí intenzivnější růst. Stejné experimenty s prasaty ale skončily fiaskem. Ani u ryb se dlouho nedařilo nastartovat rychlý růst. Úspěchu dosáhli vědci důmyslným trikem. Do lososího zárodku vnesli gen, který genoví inženýři slepili z dědičné informace dvou naprosto odlišných ryb. Jednou z nich je losos čaviča, druhou arktická slimule americká. Zatímco náš losos obecný migruje mezi evropskými řekami a Atlantikem, jeho americký protějšek, čaviča, je doma v Pacifiku, odkud migruje do řek na západě amerického kontinentu. Gen pro růstový hormon čaviči spojili genoví inženýři s úsekem dědičné informace, kterým slimule uvádí do činnosti gen pro takzvaný protimrazový protein. Ten chrání ryby před zmrznutím. Mořská voda sice mrzne při necelých 2 stupních Celsia pod nulou, ale v těle ryb se začnou tvořit ledové krystaly o poznání dříve. Mořská voda stále ještě teče, ale rybám už v ní začínají narůstající ledové krystaly trhat tkáně. Slimule a některé další ryby si proti tomu vyvinuli účinnou ochranu. Vyrábějí protimrazový protein. Jeho molekuly se přilepí na vznikající ledové krystaly a nedovolí jim narůstat do větších rozměrů. Protimrazový protein vyrábí každá buňka v těle slimule. Když genoví inženýři vnesli do zárodku lososa gen pro růstový hormon čaviči, regulovaný způsobem, jakým slimule řídí produkci mrazového proteinu, zajistili lososovi tvorbu malých porcí hormonu v každé buňce těla. Ryba nemá v krvi zvýšené hladiny růstového hormonu a přesto roste mnohem rychleji. U ryb s uměle upravenou dědičnou informací panují největší obavy z jejich úniku z akvakultur do volné přírody. Mohli by se tam množit nebo křížit s příslušníky vlastního druhu z divoké populace a kdo ví, jaké škody by v říčních i mořských ekosystémech napáchali. U lososa Aqua Advantage se vědci proti těmto rizikům několikanásobně pojistili. Plůdek se odchovává v oblastech, kde na zimu kryje vodu silný ledový příkrov, pod kterým malé rybky nepřežijí. Vlastní chov se odehrává v sádkách v Panamě. Pokud by tam ryby unikly do řeky, pak nepřežijí, protože voda je pro ně příliš teplá. Vznik divoké populace rychle rostoucích lososů ale nehrozí, ani kdyby tyto pojistky selhaly. Líhně produkují pouze samice a ty jsou navíc neschopné plodit potomstvo. Divoké protějšky v Pacifiku nenajdou, protože losos obecný žije v Atlantiku. V experimentech se navíc prokázalo, že ryba s upravenou dědičnou informací by v přírodě nijak zvlášť nenarostla. Její růstové schopnosti se uplatní, jen když jí lidé zajistí optimální podmínky, především co hrdlo ráčí vydatné potravy. A tu by v přírodě marně hledala.
No nevím, zasahujeme do něčeho, co jsme dlouho nechávali být, do samotné podstaty života.
Na druhou stranu, bez podobných řešení možná jednou ryby na talíři nebudou vůbec.
Asi nejde o to, jestli genetické úpravy ano nebo ne, spíš jak opatrně a s jakým cílem je budeme používat.
Více ryb z přírody už asi vylovit nejde. Naopak bychom jim měli spíš pomáhat, aby jich tak neubývalo.
A pomoci můžete i vy, naši milí posluchači, a to Meteoru, uspět v anketě Podcast roku.
Ano, i Meteor se řadí mezi podcasty, neboť si ho kdykoliv můžete pustit na internetu, třeba prostřednictvím mobilního telefonu či tabletu.
Podpořte nás prosím svým hlasem na www.podcastroku.cz a nezapomeňte svůj hlas potvrdit v e-mailu, který vám bude automaticky zaslán.
No a za týden se u dalšího Meteoru těšíme.
Naslyšenou.
Meteor si můžete poslechnout buď každou sobotu ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, kdykoliv na webu této stanice, nebo v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.